με την υποστήριξη της WIND. ...1821. Μια συναρπαστική σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 100,3.
Σήμερα μαζί με τον κύριο Θάνο Βερέμη, ομότιμο καθηγητή πολιτικής ιστορίας του Πανεπιστήμιου Αθηνών, θα γράψουμε τον επίλογο των εκπομπών του Sky 100,3 με τον τίτλο 1821. Ο κύριος Βερέμης, όπως μπορεί ήδη να έχετε ακούσει, ήταν ο επιστημονικός σύμβουλος του ντοκιμαντέρ σε ραδιόφωνο, τηλεόραση αλλά και στην πεντάτομη έκδοση του Sky Βιβλίο. Σε αυτόν τον κύκλο των εκπομπών φωτίσαμε πλευρές και γεγονότα της προεπαναστατικής και επαναστατικής περίοδου. Πώς φτάσαμε στην Επανάσταση, πώς μας επηρέασε ο ευρωπαϊκός διαφωτισμός, ποιο όραμα είχαν οι προτεργάτες της Επανάστασης, ποιοι πίστεψαν πραγματικά στην απελευθέρωση του έθνους. Και βέβαια, είδαμε και τον αντίποδα που έχει το όνομα Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ο μεγάλος ασθενής. Πώς αντέδρασε στον ξεσηκωμό των Ελλήνων. Στη σειρά των εκπομπών διακρίνουμε το ρόλο της Αγγλίας και της Ρωσίας στην επιτυχία της Επανάστασης, η κάθε μία φυσικά για τους δικούς της λόγους, υπερασπιζόμενες τα δικά τους συμφέροντα. Η Επανάσταση έγινε. Το θαύμα συνετελέστη. Μέσα από εμφύλιους και σπαραγμούς, εξαθλίωση και πληγές, δυστυχία και ορφάνια, δημιουργήσαμε το πρώτο ανεξάρτητο έθνος κράτος στα Βαλκάνια. Έλληνες ήρωες έδωσαν τη ζωή τους, την περιουσία τους, πολέμησαν, πίστεψαν στην ιδέα και έφεραν τη λευτεριά. Με την Επανάσταση αναζητήσαμε τις καταβολές της σημερινής μας ταυτότητας. Αλλάξαμε. Περάσαμε σε ένα κράτος με νέα εκπαίδευση και η εκπαίδευση αυτή ενσωματώνει όλους τους πληθυσμούς της νεότερης Ελλάδας. Τους διδάσκει μια ενιαία γλώσσα και τους μαθαίνει την ιστορία. Ευτυχήσαμε να έχουμε πρώτο κυβερνήτη, τον Ιωάννη Καποδίστρια. Αυτή η μεγάλη προσωπικότητα έβαλε τα θεμέλια του κράτους μας και προχωρήσαμε. Με ικανές πολιτικές ηγεσίες, με φωτισμένους Έλληνες, με όραμα ορθώσαμε το ανάστημά μας. Υπήρξαν όμως και εποχές, υπήρξαν και περίοδοι που αποτελούν και την παρένθεση. Εκείνη την παρένθεση που φαντάζομαι ότι θα μας διδάσκει στο σήμερα και στο αύριο ότι δεν πρέπει να σκαλώνουμε σε όσα μας διαιρούν, σε όσα μας χωρίζουν και μας κάνουν να είμαστε δύο αντίθετα στρατόπεδα που επί σειρά ετών, όπως συνέβη στην αρχή του προηγούμενου αιώνα, μας έφεραν στην κατάσταση της εμφύλιας διαμάχης και του σπαραγμού. Αλλά ας γυρίσουμε στο 1821. Κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Θάνο Βερέμη γράφουμε σήμερα τον επίλογο της σειράς των ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ 1821. Σας εύχομαι καλή ακρόαση. Συμπερασματικώς, κύριε καθηγητά, επετεύθησαν όλοι οι στόχοι που έβαλε η Επανάσταση?
Δεν μπορούμε να πούμε ότι επετεύθησαν όλοι οι στόχοι που έβαλε η Επανάσταση, γιατί οι στόχοι ήταν πολύ φιλόδοξοι. Αλλά έγινε ένα μικρό θαύμα, κατά την ταπεινή μου γνώμη, ότι η Επανάσταση αυτή οδήγησε τελικά και με όλες τις δολιχοδρομίες και τους εμφυλίους και τους παραγμούς και όλα αυτά τα φοβερά που συνέβησαν, οδήγησε στη δημιουργία του πρώτου ανεξάρτητου έθνους κράτους στα Βαλκάνια. Έπονται οι άλλοι, η Ελλάδα προηγείται ως ανεξάρτητο κράτος, προηγείται η Σερβία ως αυτόνομο έθνος κράτος. Η Ελλάδα όμως είναι το πρώτο πραγματικά ανεξάρτητο κράτος στα Βαλκάνια και αυτό το οφείλουμε στον ανταγωνισμό της Ρωσίας με την Μεγάλη Βρετανία. Διότι οι μεν Ρώσοι ήθελαν μια αυτόνομη Ελλάδα για να παίζουν ένα ρόλο στην περιοχή και να μπορούν να προωθήσουν τα δικά τους σχέδια που ήταν η εξάπλωση προς την Ανατολή και η έξοδος στις θερμές θάλασσες. Η Βρετανία δεν το ήθελε αυτό. Και επειδή το ήθελε η Ρωσία, η Βρετανία φρόντισε να απαλλάξει την Ελλάδα από έναν προστάτη ρωσικού τύπου, αν ως αυτόνομο κράτους, και επέμεινε να είναι ανεξάρτητη η Ελλάδα. Βέβαια, ανεξάρτητη τύπης, διότι στην πράξη η Βρετανία έπαιξε ένα ρόλο πελάτη και προστάτη της Ελλάδος επί πάρα πολλά χρόνια. Αλλά αυτό είναι μια άλλη μεγάλη ιστορία που έπεται. Ως τότε όμως δημιουργείται ένα κράτος ανεξάρτητο και πρέπει να πούμε εδώ ότι η δεύτερη ανέλπιστη επιτυχία της Επανάστασης είναι ότι οδήγησε στην πρώτη μεγάλη διαχείριση του κράτους αυτού από τον Ιωάννη Καποδίστρια. Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι κάτι που συμβαίνει σε μια χώρα κάθε 1000 χρόνια. Ήταν η μεγάλη τύχη των Ελλήνων να έχουν αυτόν τον άνθρωπο ως κυβερνήτη, δυστυχώς μόνο για 3 χρόνια, αλλά μέσα σε αυτά τα 3 χρόνια κατάφερε να βάλει τα θεμέλια του ελληνικού κράτους.
Δεν το εκμεταλλευτήκαμε σε όλο το βάθος, αλλά τουλάχιστον πήραμε
για
κάποιες
βάσεις.
Για να είμαστε
δίκαιοι, πρέπει να πούμε ότι χάρη και στους Βαβαρούς, οι οποίοι έχουν αδίκως νομίζω κατηγορηθεί για όλα τα αμαρτήματα της κατοπινής ελληνικής ιστορίας, δεν είναι όμως έτσι. Οι Βαβαροί που ήρθαν με τον Όθωνα και οι τρεις αντιβασιλείς ήταν ικανότατοι δημόσιοι λειτουργοί στη Βαβαρία. Έφεραν στην Ελλάδα το πιο σύγχρονο ευρωπαϊκό, δυτικό ευρωπαϊκό σύστημα δημόσιας διοίκησης που ήταν το γαλλικό, διότι η Βαβαρία ήταν ένα είδος παραρτήματος όχι της υπόλοιπης Γερμανίας που δεν υπήρχε, ήταν μια κατακαιρματισμένη χώρα σε μικρά βασίλεια, σε μικρές ηγεμονίες με κάτι ηγεμονίσκους ελάχιστους. Η Βαβαρία ήταν μια σημαντικού μεγέθους χώρα μέσα στην κατακαιρματισμένη Γερμανία της εποχής και επρόσκειτο προς την Γαλλία. Και οι Γάλλοι μεταρρυθμιστές της Βαβαρίας έφεραν όλο το γαλλικό σύστημα δημόσιας διοίκησης που ήταν κατά πολύ το ανώτερο, το καλύτερο της Ευρώπης εκείνης της εποχής και οι Βαβαροί το έφεραν στην Ελλάδα. Και έτσι αποκτήσαμε μια δημόσια διοίκηση που ήταν η τελευταία λέξη της δημοσίας διοίκησης στην Ευρώπη και αυτό το οφείλουμε στην Αντιβασιλεία, ικανοί άνθρωποι, ο Άρμαντσμπεργκ, ο Μάουρερ και ο Χέιντεκ και πρέπει να πω και στη συνέχεια όταν ενηλικιώθηκε ο Όθων και ανέλαβε τη βασιλεία επίσημα, οι άνθρωποι περί αυτών δεν ήταν ασήμαντοι. Εδώ θέλουμε βέβαια να τους λιδωρούμε ότι ήταν κλέφτες, ότι ήταν καιροσκόπιο, ότι ήρθαν εδώ για να βγάλουν λεφτά. Αναμφίβολα υπήρχαν και τέτοιοι, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά η σούμα είναι θετική. Δηλαδή το ισοζύγιο είναι θετικό. Οι Βαβαροί άφησαν πίσω τους έργο και άφησαν δημόσια διοίκηση, την οποία εν πολλοίς έχουμε ακόμα σε πολλούς τομείς. Το ελεγκτικό συνέδριο είναι έργο των Βαβαρών. Το έφτιαξαν πρώτα-πρώτα, απ' όλα, πριν απ' όλα. Και άλλα πολλά βέβαια, δεν συζητώ, το πανεπιστήμιο. Όλα αυτά είναι έργα πράγματι των Βαβαρών. Συνεπώς μπορούμε να πούμε ότι η Ελλάδα ευτύχησε τελικά. Και στο να έχει ικανές πολιτικές ηγεσίες, διότι ο Καποδίστρια ήταν ανέλπιστη τύχη, αλλά πρέπει να πούμε ότι και οι άλλοι πολιτικοί, ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, που επίσης κατηγορήθηκε για 1000 εκατομμύρια όσα, ήταν ένας δημοκρατικός άνθρωπος, ανιδιοτελής από όσο ξέρουμε, δεν έκλεψε παρά το γεγονός ότι διαχειρίστηκε τα δάνεια, ένας τίμιος άνθρωπος, ο οποίος μάλιστα ως πρωθυπουργός του Όθωνα αργότερα άφησε ένα εξαιρετικό έργο. Ήταν ο καλύτερος αναμφίβολα από τους πρωθυπουργούς του Όθωνα. Και ένας δημοκρατικός, φιλελεύθερος, σοβαρός άνθρωπος της εποχής.
Άρα θα βάζαμε συν και στην ποιότητα της πολιτικής ηγεσίας.
Εγώ πιστεύω ότι η Ελλάδα ευτύχησε συνολικά στην ιστορία της να έχει ένα αναμφίβολα θετικό ισοζύγιο καλής ηγεσίας. Καλά, υπήρξαν και κατά καιρούς ο Βούλγαρης, ξέρω, ήταν ένας διεφθαρμένος πολιτικός, ο οποίος παλαιά σκοπής, με πελατειακά συστήματα κλπ. Αλλά οι κακοί είναι μειοψηφίες μπροστά στους πολύ καλούς. Διότι έπονται άνθρωποι σαν τον Δελιγιώργη, τον Κουμουνδούρο, τον Χαριλαοτρικούπη βέβαια, τον Μέγιστο του 19ου αιώνα και μετά τον Βενιζέλο κλπ. Οπότε μπορούμε να πούμε χωρίς να κομπιάσουμε ότι οι πολιτικές μας ηγεσίες ήταν πάρα πολύ καλές.
Έτσι εξελισσόταν και η κοινωνία, κύριε Βερέμη.
Η κοινωνία ομολογουμένως
είχε άλλες ταχύτητες.
Καθυστερούσε. Βράδυ πορούσε.
Γιατί αυτό, πού οφειλόταν?
Διότι, κύριε Πορτοσάλτε, η κοινωνία αυτή ήταν μια αγροτική κοινωνία αποκομμένη από τον έξω κόσμο με πολύ φτωχούς ανθρώπους, ακτήμονες ως επιτοπλίστων. Όταν έγινε το ελληνικό κράτος, το ελληνικό πρώτο ελληνικό έθνος κράτος στην ιστορία των Ελλήνων, πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ήταν αυτοκρατορία, δεν ήταν έθνος κράτος βέβαια και ήταν και πολυεθνική εδώ που τα λέμε. Θρησκευτικά μεν ορθόδοξη, αλλά πολυεθνική. Είχε Αρμένιους, είχε Άραβες, είχε ό,τι βάλει ο νους του ανθρώπου. Λοιπόν, αυτό το έθνος κράτος που δημιουργείται έχει μια μεγάλη αγροτική κοινωνία από ακτήμονες κυρίως, οι οποίοι απέκτησαν με διάφορες προσπάθειες, είτε δια της καταπατήσεως που είναι η ελληνική ευρεσιτεχνία πάντοτε, η καταπάτηση των δημοσίων κτημάτων, και εδώ που τα λέμε είχαν και ένα μαύρο δίκιο, διότι καθώς ευράδυνε το κράτος να μοιράσει τις εθνικές γαίες, που ήταν η επαγγελία του Καποδίστρια κατ' εξοχήν, ο καθένας έπαιρνε ένα χωραφά και έβαζε τα σημάδια του και έλεγε αυτό είναι δικό μου. Οπότε όταν τελικά αποφάσισε το κράτος επί Κουμουνδούρου να μοιράσει τις εθνικές γαίες, ανακάλυψε ότι δεν υπήρχαν πλέον, είχαν ήδη καταπατηθεί. Τι έκανε το κράτος τότε? Μοίρασε τίτλους ιδιοκτησίας στους ήδη καταπατητές, δηλαδή αναγνώρισε τη χρησικτησία. Και έτσι η Ελλάδα γέμισε μικρούς ιδιοκτήτες γης. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν πλούσιοι βέβαια, ίσα ίσα τα βγάζαν πέρα. Ήταν μια αγροτική παραγωγή της επιβίωσης, όχι της εξαγωγής. Δεν υπήρχαν πλεονάσματα, παρά μόνο πολύ αργότερα, όταν η σταφίδα πλέον έγινε μονοκαλλιέργεια και οι Πελοποννήσοι βγάζαν σταφίδα στην Αγγλία, και μετά οι γνωστές ιστορίες, τα γαλλικά αμπέλια που τους ανάγκασαν, τους όθησαν μάλλον στη μονοκαλλιέργεια, η επανάκαμψη των γαλλικών αμπελιών και ως εκ τούτου το έλλειμμα πλέον στις εξαγωγές και η μετανάστευση στην Αμερική από αυτό το έλλειμμα το τεράστιο. Αυτή είναι η ιστορία της Ελλάδος. Λοιπόν, μιλάμε για μια χώρα εξαιρετικά φτωχή, με έναν πληθυσμό κυρίως αγροτικό, ο οποίος είναι βέβαια αποκομμένος. Ούτε συμμετοχή έχει στα κοινά, ούτε έχει, το ποσοστό των εγγραμμάτων ήταν μικρό αρχικά, με μια μεγάλη όμως φιλοδοξία των αγροτών να σπουδάσουν τα παιδιά τους για να γίνουν επιστήμονες, όπως λέγαν τότε, και εν μέρη αυτό το πετυχαίνουν.
Όπως αυτό που ζήσαμε με τα πολεμικά, που είναι πιο κοντά σε εμάς, εκεί στο 50 που έβγαλε η Ελλάδα πολύ σοβαρούς επιστήμονες σε όλα τα πεδία, ακριβώς από παιδιά που ήρθαν μέσα από την Ήπεθρο.
Από την ελληνική επαρχία.
Από την επαρχία.
Την
ταλαιπωρημένη και την ισοπεδωμένη από τον πόλεμο.
Εκεί είναι ο άλλος μεγάλος ήρωας της ελληνικής ιστορίας, που είναι ο Έλληνα αγρότης πατέρας και μάνα, οι οποίοι στερούνται τα πάντα για να σπουδάσουν το παιδί, να γίνει γιατρός, δικηγόρος, αξιωματικός, δεν ξέρω τι, και η οικογένεια να φύγει από την αθλειότητα αυτής της ζωής της Υπαίθρου εκείνης της εποχής. Λοιπόν, αυτοί είναι οι ήρωες που δεν τους τραγούδησε κανείς ποτέ. Επανέρχομαι ότι η Ελληνική Επανάσταση τελικά υπήρξε μια ανέλπιστη επιτυχία. Λέω ανέλπιστη γιατί η κοινωνία ήταν τόσο κατακερματισμένη που ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κάνει ένα έργο ανάλογο με αυτό που οραματίστηκαν οι πρώτοι. Όταν η Φιλική Εταιρεία οραματιζόταν μια Ελλάδα ενιαία με ένα σύστημα διοίκησης γαλλικού τύπου και μια δημοκρατία όπως την φαντάζονταν, πραγματικά με τη δεδομένη κοινωνία αυτά όλα ήταν σχεδόν ακατόρθωτα. Πρέπει να πούμε ότι η έκπληξη ήταν θετική. Το αποτέλεσμα ήταν πολύ καλύτερο από αυτό που θα περίμενε κανείς αν έπρεπε να κάνει μια πρόβλεψη που πάει αυτή η υπόθεση.
Συγκρίνοντας τα πρώτα μεταπαναστατικά χρόνια, στα πρώτα χρόνια που είχε συγκροτηθεί το ελληνικό κράτος, η εικόνα των Ευρωπαίων προς τους Έλληνες ή και την Ελλάδα ήταν ότι πρόκειται για μια εξωτική χώρα, όπου το μεγάλο μνημείο του Παρθενώνα της Ακροπόλεως συμβόλιζε τα πάντα στα μάτια τους. Έψαχναν να βρουν τους αρχαίους Αθηναίους και έπεφταν πάνω σε ένα χωριό που περιέβαλε την Ακρόπολη.
Αναμφίβολα. Οι φιλέλληνες, οι πρώτες φουρνιές ιδίως που ήρθαν στην Ελλάδα, περίμεναν να βρουν τους αρχαίους Έλληνες. Περίμεναν να βρουν τον Περικλή και τους απογόνους του Θουκυδίδη και του Σοκράτη και του Πλάτωνα. Ανταυτού βρήκαν κάτι αγράμματους αγρότες, ντυμένους σαν Τούρκους ή Αλβανούς ή δεν ξέρω τι, και βέβαια αυτό κάπως τους επτόησε, αλλά όχι απολύτως. Διότι παρά τα αυτά εξακολούθησαν να έρχονται. Ο Μπάιρον ήρθε στο Μεσολόγγι και πέθανε, και πρέπει εδώ να πούμε ότι ο Μπάιρον δεν ήταν καθόλου ρομαντικός ως πολιτευτής, ως πολιτικά σκεπτόμενος Ευρωπαίος. Ήταν ρομαντικός ως ποιητής και ως άνθρωπος. Η ζωή του ήταν έτσι μια θύελα από περίεργες καταστάσεις, αλλά ως φιλέλληνας και ως άνθρωπος που αγάπησε την Ελλάδα ήταν ρεαλιστής και βοήθησε. Βοήθησε όσο μπορούσε. Ο δε θάνατός του βοήθησε πέραν πάση προσδοκίας, διότι όταν πεθαίνει ένας Μπάιρον στο Μεσολόγγι, το Μεσολόγγι μπαίνει στο χάρτη της Ευρώπης πλέον. Και οι Ευρωπαίοι παρακολουθούν πια το Μεσολόγγι σαν να είναι δικιά τους υπόθεση. Αυτά όλα είναι πραγματικότητες. Πρέπει να πούμε ότι οι φιλέλληνες μας βοήθησαν πολύ. Ψάξιζε και μια ιδιαίτερη μνήμα για τον Γεώργιο Κάνινγκ, τον George Κάνινγκ, ο οποίος μάλιστα είναι ο πρώτος πρωθυπουργός και υπουργός εξωτερικών που έρχεται μετά από πολλούς όχι τόσο φιλικούς προς την Ελλάδα, όπως ο προκάτοχός του αυτοκτονίσας Κάστλεριγ ή Λοντόντερη όπως τον λέγανε, ο οποίος δεν ενδιαφερόταν καθόλου, ήταν κατά της ελληνικής επαναστάσεως και ομοτράπεζος του Μέτερνιχ βέβαια. Δημοκράτης βέβαια ομοτράπεζος, γιατί ο Μέτερνιχ ήταν της απολυταρχίας προϊόν, αλλά καθόλου φιλικός προς τις επαναστάσεις. Ο George Κάνινγκ αντίθετα και ήταν φιλέλληνας, αγαπούσε την ελληνική υπόθεση, αλλά βέβαια αυτό τέριαζε και με την πολιτική του κόμματός του. Διότι τι ήθελε η πολιτική του κόμματος του Κάνινγκ? Ήθελε να χειραφετηθούν οι επαναστάτες του κόσμου και ιδιαίτερα στη Λατινική Αμερική, για να υπονομεύσουν εκεί τις μεγάλες δυνάμεις εποχής στην Ισπανία, στη Λατινική Αμερική, που ήταν εχθρός της Αγγλίας των πραγμάτων, και στην Ευρώπη την Αυστρο-Ουγγαρία. Συνεπώς έλεγε και την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Άσε τους ανθρώπους να εκδηλωθούν, να αποκτήσουν την ελευθερία τους, να έχουμε και ένα αγκάθιστο πλευρό μιας αυτοκρατορίας και μια χώρα που θα είναι φιλική προς εμάς. Δηλαδή με το αζημίωτο φιλέλληνες, αλλά έτσι είναι η ζωή, αλίμονο. Κανένας δεν είναι τρελός να πάει κόντρα στα συμφέροντά του. Τουλάχιστον ο Κάνινγκ ταύτισε τα συμφέροντα της Αγγλίας με τα συμφέροντα της Ελλάδος. Και πρέπει να πούμε ότι αν δεν είχε υπάρξει αυτή η προϊστορία του George Κάνινγκ, είναι ζήτημα αν θα γινόταν η ναυμαχία στο Ναβαρίνο, όπου πραγματικά κρίθηκε το μέλλον της ελληνικής επαναστάσεως.
Για το αν θα...
Απολύτως.
Θα συγκροτεί το ελληνικό κράτος.
Έτσι,
ή όχι.
Απολύτως.
Το ότι αυτός ο πληθυσμός, ο ελλαδικός, αυτοί οι άνθρωποι, οι αγράμματοι, οι αγρότες, όπως περιγράψατε με κάποιες εξαιρέσεις μεταξύ αυτής της κοινωνίας που ήθελε να πάει μπροστά, ήταν το μεγάλο εμπόδιο στο να μην μπορέσουμε να κάνουμε το βήμα και να μείνουμε μετέωροι μεταξύ Ανατολής και Δύσης, με ματιά προς την Ανατολή, περισσότερο, κύριε Βερέμη, εδώ στην νότια πόληξη της Βαλκανικής Χερσόνησου. Γιατί μας μετρούσαν οι Ευρωπαίοι από την άλλη πλευρά?
Κοιτάξτε, μια κοινωνία που είναι αγροτική, κατακερματισμένη ως εκ τούτου, που δεν έχει η κοινωνία πολιτών για να συγκροτηθεί σε σώμα και να εκλέξει κόμματα πολιτικά κατά το βρετανικό πρότυπο, αλλά επαφίεται στους προκρίτους κάθε περιοχής που έχουν τον πρώτο λόγο στο τι συμβαίνει στην περιοχή τους. Άρα πιο ελληνικό κράτος, αν δεν τα έχεις καλά με τον Ζαΐμι, λέω τώρα, στην περιοχή του, ή τον Μαύρο Μιχάλη στη Μάνη, ή τον οποιονδήποτε τοπάρχη, είτε είναι πρόκριτος είτε είναι πολέμαρχος, ή στη Ρούμελη τους αρματολούς που είχαν μεγάλη δύναμη, τι να σου κάνει το κράτος? Σε αυτούς λογοδοτείς, αυτοί σε παρακολουθούν καθημερινά και αυτοί σε αμείβουν ή σε τιμωρούν. Λοιπόν, ένα τέτοιο σύστημα προσφερόταν αναμφίβολα στον κατακερματισμό της τοπικής εξουσίας. Οι τοπάρχες αυτοί δεν είχαν τις φιλοδοξίες του εξυγχρονισμού βέβαια, είχαν τη φιλοδοξία της διατήρησης της εξουσίας τους. Και δεν το λέω για να τους κατηγορήσω, δεν είναι προσωπικό το πρόβλημα, είναι σύστημα τοπαρχών οι οποίοι ζουν έτσι. Αυτή η κοινωνία είναι καταδικασμένη βέβαια να βραδυπορεί. Δεν μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι καινούριο, σε ένα είδος γαλλικής επανάστασης. Είναι αδύνατον. Και λέω, παρόλα τα αυτά εμφανίστηκε ένας καποδίστριος, ο οποίος πλήρωσε βέβαια με τη ζωή του την προσπάθεια να αλλάξει τη ρότα των πραγμάτων, αλλά άφησε πίσω του κάτι. Και πάνω σε αυτό έχτισαν οι Βαβαροί. Και πάνω στο έργο των Βαβάρων έχτισαν οι μετέπειτα. Υπάρχει δηλαδή μια συνέχεια στην δημιουργία του ελληνικού κράτους που είναι αξιοθαύμαστη.
Συνεπώς, επετεύχθη η συγκρότηση του ελληνικού κράτους?
Εν πολλής επετεύχθη. Βέβαια, αν έχουμε παράλογες προσδοκίες, όχι. Αν περιμέναμε κάτι πολύ πολύ καλύτερο, όχι. Και πολλοί ήταν απογοητευμένοι από τους οραματιστές της ιδέας αυτής. Όπως ο Κοραής. Ο Κοραής δεν ήταν ευχαριστημένος ούτε από τον Καποδίστρια, ούτε από την εξέλιξη του ελληνικού κράτους, γιατί ο Κοραής περίμενε ένα δημοκρατικό κράτος να προβάλλει. Αλλά γιατί να περιμένει ο Κοραής να προβάλλει ένα δημοκρατικό κράτος από την Ελληνική Επανάσταση, όταν δεν προέβαλε από τη Γαλλία ένα δημοκρατικό κράτος? Θέλω να πω, ούτε στη Γαλλία υπήρξε δημοκρατία μετά την...
Πόσο μάλλον να συμβεί.
Πόσο μάλλον στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, ο Κοραής ήταν μέγας επικριτής του Καποδίστρια, τον θεωρούσε αυταρχικό, έλεγε πού είναι η δημοκρατία που θέλαμε κλπ. Εντάξει, αυτά είναι ανθρώπινα, τα περιμένει κανείς σε όλες τις περιστάσεις. Αλλά να, ένας άλλος πολύ μεγάλος νεοέλληνη είναι ο Κοραής. Γιατί ο Κοραής έδωσε στους Έλληνες την σφραγίδα της νέας ταυτότητας του αφυπνισμένου, διαφωτισμένου Έλληνα. Όχι του παλιού Ραγιά ή Ρωμιού του υπό την Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά του νέου διαφωτισμένου Έλληνα.
Όλα αυτά πρώτης επαναστάσεως ή με την Επανάσταση.
Ο Κοραής έχει αρχίσει πρώτης επαναστάσεως. Δεν ήταν από αυτούς που πίστευαν ότι η Επανάσταση έπρεπε να γίνει
στο χρόνο που έχουμε πει.
Εκεί υπήρχε μια διαφορά, όπως και ο Καποδίστριας δεν πίστευε ότι το 1921 ήταν η κατάλληλη στιγμή. Παρόλα αυτά όμως, βέβαια, αγκάλιασε την υπόθεση της Επανάστασης. Υπήρξε ένας βάρδος της ελευθερίας των Ελλήνων, ο Κοραής. Είναι η προσφορά του πάρα πολύ πολύτιμη. Είναι δύσκολο σε εμάς να το καταλάβουμε τώρα, διότι ο Κοραής πέρασε από την κρυσάρα αργότερα των δημοτικιστών. Και επειδή οι δημοτικιστές θέλησαν να προχωρήσουν τη γλώσσα από την λογία γλώσσα του Κοραή σε μια καθομιλουμένη, αλλά για να υπάρξει καθομιλουμένη έπρεπε να υπάρξει λογία, αλλιώς δεν θα υπήρχε καν η δυνατότητα επανάστασης αν δεν υπήρχε η λογία ενιαία γλώσσα, και τον κατηγόρησαν για λογιοτατισμό, για συντηρητισμό, αλλά αυτά είναι βέβαια αναχρονισμοί. Διότι δεν μπορείς να κατηγορείς έναν άνθρωπο που έδρασε στο τελευταίο κομμάτι του 18ου και πρώτο του 19ου για ιδέες που δεν τέριαζαν στα τέλη του 19ου αιώνα. Αυτό λέγεται αναχρονισμός. Πρέπει να τον τοποθετήσεις στην εποχή του και να πεις γι' αυτό που έκανε τότε ήταν αναντικατάστατος. Είναι το μεγάλο δώρο του Θεού στην Ελλάδα εκείνης εποχής, ο Κοραής. Ότι το 1880, 1890, 1900 είχε ξεπεραστεί πια αυτή η αντίληψη της λογίας αυτής της γλώσσας είναι βέβαιο. Και από εκεί και πέρα η γλώσσα τραβάει το δρόμο της, εξελίσσεται, γίνεται δημοτική σταδιακά, δεν καθιερώνεται επίσημα μεν, αλλά ισχύει και στη λογοτεχνία. Ο Παλαμάς γράφει στη γλώσσα του, ο Καβάφης και όλοι τέλος πάντων οι μεγάλοι λογοτέχνες έκτοτε διακονούν αυτήν τη νέα δημοτική παράδοση.
Από την άλλη πλευρά όμως υπήρξαν συγγραφείς οι οποίοι έγραψαν σε αυτήν την λόγια γλώσσα θέματα του λαού όμως και άφησαν πίσω αριστουργήματα.
Και όχι μόνο απλοί συγγραφείς, υπήρξαν κορυφαίοι όπως ο Εμμανουήλ Ροίδης, ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, ο Βυζινός. Αυτοί άφησαν αριστουργήματα ιδιαίτερης αξίας. Και ο Καβάφης κάποτε χρησιμοποιεί μια μεικτή γλώσσα, μια καθαρεύουσα και δημοτική, μια γλώσσα βέβαια της διασποράς, κάτι διαφορετικό. Αλλά όλα αυτά έχουν μια γοητεία και μια μοναδικότητα αυτές οι γλωσσικές εκφράσεις αυτού του είδους.
Όμως θα πρέπει να μείνουμε στη γλώσσα, κύριε Βερέμη, και στη θρησκεία. Τι είναι αυτό λοιπόν που διαχρονικά τώρα μας δένει όλους εμάς που ζούμε σε αυτήν εδώ την Χερσόνησο, στη Νότια Βαλκανική, από τα αρχαία χρόνια έως σήμερα? Η γλώσσα και η θρησκεία.
Τα αρχαία χρόνια έως σήμερα μας δένει η γλώσσα, αναμφίβολα. Η γλώσσα είναι η ευγενέστερη καταβολή μας και γι' αυτό πρέπει να την προσέχουμε πάρα πολύ, να μην την κακοποιούμε, να την προστατεύουμε και να την χαϊδεύουμε. Και επίσης εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να αντλούμε λέξεις για το λεξιλόγιο μας από τη μεγάλη δεξαμενή της αρχαιότητας. Προκύπτουν συνεχώς καινούργιες λέξεις από την τεχνολογία, παραδείγματος χάρη, όταν άρχισε η ελληνική τηλεόραση, αντί του καναλιού χρησιμοποιούσαν τη λέξη διάβλος. Θαυμάσια λέξη που δανειστήκαμε από την αρχαιότητα, δεν την είχαμε χρησιμοποιήσει πριν. Θα έπρεπε να καθιερωθεί και πολλές άλλες τέτοιες λέξεις που θα μας διευκόλυναν. Η αρχαιότητα είναι πραγματικά μια δεξαμενή λέξεων που μπορούν να προσαρμοστούν στα καθημάς και να γίνουν μέρος της καθημερινής ομιλίας. Λοιπόν, η γλώσσα είναι το ένα σίγουρα. Το θρήσκευμα από την εποχή που επιβάλλεται ο χριστιανισμός στους Έλληνες, που δεν γίνεται αμέσως, είναι μια μακρόσυρτη θα έλεγα περίοδος μεταξύ δωδεκαθέου και παγανισμού από τη μια και μονοθεϊσμού χριστιανισμού από την άλλη. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν το Βυζάντιο πλέον σταθεροποιεί αυτήν την θρησκεία και την κάνει επίσημη θρησκεία του κράτους, γιατί την έκανε βέβαια ο Μεγάλος Κωνσταντίνος, αλλά χρειάστηκαν πολλοί αιώνες για να παγιωθεί ως πραγματικά επίσημο θρήσκευμα του συνόλου του λαού του Βυζαντίου. Η θρησκεία πράγματι παίζει ένα διπλό ρόλο, θα έλεγα. Πρώτον, ένα ενοποιητικό αποτέλεσμα ανάμεσα στους υπηκόους του Βυζαντίου, αλλά είναι και η κυβωτός της ελληνικής γλώσσας, γιατί η ελληνική γλώσσα δεν είναι μόνο η γλώσσα των αρχαίων Ελλήνων, της φιλοσοφίας του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη και της ιστορίας και των φιλοσόφων όλων, είναι και μια ιερή γλώσσα. Γιατί η μεν βίβλος, η Παλαιά Διαθήκη, μεταφράστηκε από τους 70 ελληνίζοντες Εβραίους το 2ο αιώνα π.Χ. στην Αττική Κοινή, και τα 3 εκ των 4 Ευαγγελίων μετά Χριστόν βέβαια γράφτηκαν στα ελληνικά κατευθείαν. Άρα τα ελληνικά έγιναν και μια ιερή γλώσσα πλέον της θρησκείας, της Ορθοδοξίας. Και αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι είχαν μια διπλή εγκυρότητα. Και οι λόγοι διάβαζαν τα έργα των αρχαίων στα ελληνικά και οι χριστιανοί Ορθόδοξοι μάθαιναν γράμματα από το Ευαγγέλιο και από την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Και έτσι η επιτυχία της ελληνικής γλώσσας, η επιβίωση της εξασφαλίστηκε. Και αυτή μας έφερε την ταυτότητα που σήμερα γνωρίζουμε. Αν είμαστε Έλληνες, είμαστε για όλους αυτούς τους λόγους. Τώρα, τι αίμα ρέει στις φλέβες μας, τρέχα γύρευε. Αυτό ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος, απαντώντας στον Ιάκωβο Φίλιππο Φαλμεράιερ, έναν Αυστριακό ιστορικό ανθρωπολόγο θα τον λέγαμε σήμερα, ο οποίος έλεγε ουδέ σταγόνα ελληνικού αίματος υπάρχει στις φλέβες των Ελλήνων. Γιατί το έλεγε αυτό? Διότι είναι η περίοδος, η εποχή που αποδίδουν μαγικές ιδιότητες στο αίμα οι Ευρωπαίοι. Θεωρούν ότι η βιολογία πλέον θα εξηγήσει τα πάντα δια του αίματος. Αναμφίβολα έχουν πέσει έξω. Ο Παπαρηγόπουλος, πιο σύγχρονος από αυτούς, λέει αυτά είναι αστεία πράγματα, δεν υπάρχουν καθαρά αίματα. Ουδέ οι αρχαίοι μον πρόγονοι, έλεγε ο Παπαρηγόπουλος, είναι αμυγείς. Τους έλεγε μάλιστα σύγκλιδες, ότι συγκλίνουν δηλαδή διάφορα στοιχεία. Είναι ενδιαφέρον αυτό που σημαίνει μεικτοί και αυτοί. Δεν υπάρχουν, λέει, καθαροί σε αίμα λαοί, και αυτοί που είναι καθαροί σε αίμα είναι καταδικασμένοι να ξεπέσουν, να εκφυλιστούν, έλεγε ο Παπαρηγόπουλος. Όλοι, λέει, οι Ευρωπαίοι, μηδενός εξαιρουμένου, μηδέ των Γερμανών που θεωρούν, λέει, ότι είναι καθαρόαιμοι, αποτελούν ανακάτεμα Σλάβων, Τευτώνων, Γότσων και ούτω καθεξής. Όλοι λοιπόν αυτοί αποτελούν ένα μείγμα αιμάτων και παραδόσεων. Αυτό λοιπόν που κάνει κάποιον να έχει ταυτότητα γερμανική, ελληνική, γαλλική, τουρκική, είναι πρώτον αυτό που πιστεύει ο ίδιος ότι είναι ή που θέλει να είναι, και το δεύτερον ο πολιτισμός που ασκεί από γενιά σε γενιά. Και δηλαδή δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι Έλληνες έχουν έναν ενιαίο πολιτισμό, ο οποίος είναι γλωσσικός βέβαια, αλλά η γλώσσα δεν είναι απλώς γλώσσα, είναι και ένας φορέας τρόπων ζωής. Αυτό μας κάνει Έλληνες. Τα αυτά ελέγχθησαν από τον Κωνσταντίνο Παπαρηγόπουλο, που είναι ο πατέρας του ελληνικού εθνικισμού. Αυτός δημιούργησε την έννοια του αλυτρωτισμού επιστημονικά και του εθνικισμού και τη συνέχεια της ιστορίας μέσα στον χρόνο. Ο Παπαρηγόπουλος πίστευε ότι η ιστορία δεν έχει κενά, διότι ο Κοραής δεν αγαπούσε τον Μεσαίωνα.
Είναι τεκμηρωμένο και επιστημονικά.
Κύριε Πορτοσάλτε, δεν νοείται να πεις ότι η Ελλάδα αρχίζει, ξέρω εγώ, τον 8ο αιώνα, λέω τώρα, τον 10ο π.Χ. και σταματάει ξαφνικά στους πρώτους βυζαντινούς χρόνους και επανέρχεται το 1821. Δεν στέκεται αυτό. Βέβαια, ο Αδαμάντιος Κοραής, επειδή ήταν παιδί της Γαλλικής Επανάστασης, θεωρούσε ότι υπάρχει ένα κενό. Όπως υπήρξε ένα κενό στην ευρωπαϊκή ιστορία με το Μεσαίωνα, τον οποίον βδελίσονταν οι Ιακωβίνοι και οι Γυρονδίνοι της Γαλλικής Επανάστασης, θέλαν να το ξεχάσουν. Σαν να μην υπήρξε ποτέ Μεσαίωνας. Αλλά είναι βλακεί αυτό. Δεν νοείται η Γαλλία χωρίς Μεσαίωνα και δεν νοείται και η Ελλάδα χωρίς το δικό της Μεσαίωνα. Που δεν ήταν Μεσαίωνας με την έννοια της κατάπτωσης. Ήταν Μεσαίωνας γιατί χαρακτηρίζεται από ορισμένα πράγματα που δεν υπήρχαν πριν.
Αλλά δεν σημαίνει ότι εξαφανίστηκαν οι άνθρωποι κατά τη διάρκεια.
Όχι, βέβαια. Οι άνθρωποι δηλαδή υπάρχουν, εξελίσσονται, αποκτούν άλλη ταυτότητα. Πρώτα ήταν παγανιστές, μετά έγιναν χριστιανοί μονοθεϊστές. Από εκεί οδηγήθηκαν στο διαφωτισμό, από το διαφωτισμό στο έθνος κράτος. Όλα αυτά είναι φάσεις του πολιτισμού μας. Καμία φάση δεν είναι περιττή. Δεν μπορείς να βγάλεις τίποτα. Όλα είναι μέσα. Αυτή είναι η προσφορά του Παπαρηγόπουλου. οποίος είπε κενά δεν υπάρχουν στην ιστορία. Κενά υπάρχουν στις συνειδήσεις των ανθρώπων. Ναι, δεν θέλω να θυμάμαι τον προπάπου μου γιατί ήταν μέθυσος. Τον αποβάλλω από το μυαλό μου. Αλλά ο προπάπους μου υπήρξε. Και εγώ είμαι δημιούργημά του, είτε το θέλω είτε όχι, καταλάβατε. Αυτό στην ιστορία δεν μπορείς να το κάνεις. Δεν μπορείς να αποβάλεις 1000 χρόνια ιστορίας γιατί δεν σου πάνε. Βέβαια οι διαφωτιστές το κάνανε αυτό. Αυτό πρέπει να το πούμε. Γιατί ήταν ρασιοναλιστές. Και σου λέει, το Βυζάντιο είναι μια περίοδος θρησκευτικής εμπάθειας. Δεν μας κάνει.
Δεν ήταν ακριβές όμως.
Όχι βέβαια. Παραμορφώνουν και αυτοί. Κανένας δεν είναι άμυρος του μεγάλου λάθους του αναχρονισμού. Δηλαδή το να βάζεις τη δικιά σου εποχή.
Τα κριτήρια του σήμερα το τότε.
Το τότε. Αυτό είναι μέγα σφάλμα και κανένας ιστορικός δεν πρέπει να λειτουργεί έτσι αναχρονιστικά. Αλλά είναι ανθρώπινο. Είναι ανθρώπινο. Όπως σήμερα θεωρούμε ότι προβάλλουμε το σήμερα στο παρελθόν, που και αυτό είναι λάθος, διότι ο Έλληνας του 1821 δεν είναι ο Έλληνας του 2011, είναι κάτι διαφορετικό. Είναι σε μια άλλη περίοδο της ανάπτυξής του και της διαμόρφωσής του.
Όμως το βασικό είναι η γλώσσα, την οποία γλώσσα σήμερα πρέπει, τώρα θα ανοίξω μια παρένθεση κύριε Βερέμη, να τη διατηρήσουμε ακόμη επεκτείνοντας στο εκπαιδευτικό μας σύστημα την χρήση της αρχαίας ελληνικής, την εκμάθηση καταρχήν.
Ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί εχθροί αυτής της σκέψης, της ιδέας. Και μάλιστα λόγοι εχθροί, καθηγητές πανεπιστημίου, οι καταβολές τους είναι βέβαια από τη δημοτική. Ο Κρυαράς, που είναι ένας λαμπρός φιλόλογος βέβαια, αλλά ανήκει στην εποχή του μαχούμενου δημοτικισμού. Άμα του πεις για αρχαία στο σχολείο, θα σου πει ναι, αλλά σαν ξένη γλώσσα. Όχι, να μην ενσωματωθεί, γιατί θα μας χαλάσει την δημοτική μας. Η πλέρια δημοτική που διακονούσε ο Ψυχάρης δεν μιλιέται από κανέναν, ούτε μιλήθηκε ποτέ. Ήταν και αυτή μια γλώσσα εξίσου τεχνητή με τη γλώσσα, τη λογία γλώσσα του Κοραή. Γιατί τι έκανε ο Ψυχάρης, πήγε δεξιά και αριστερά, μάζεψε ντοπιολαλιές και πήγε να φτιάξει μια γλώσσα από, πώς έλεγαν οι Ζακυθινοί τον μπαμπά, τον λέγαν παπάκι μου. Παπάκι δεν σημαίνει τίποτα στην Τρίπολη ή στην Θεσσαλονίκη ή δεν ξέρω αλλού. Έπαιρνα από τη Θεσσαλονίκη το τζιέρι μου, λέω, και το έβαζε και αυτό μέσα. Και στο τέλος έφτιαξε ένα συνοθήλευμα τοπικών αποκλήσεων και λέξεων και συνηθιών γλωσσικών που δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα της εποχής. Αν διαβάσετε σήμερα τη μετάφραση της Ιλιάδας του Καζαντζάκη Κακριδί, δεν διαβάζετε. Τα παιδιά μου την είχαν στο σχολείο ως δείγμα νεοελληνικής γλώσσας. Σας βεβαιώνω ότι είχαν μεγαλύτερα προβλήματα να καταλάβουν τη νεοελληνική αυτή γλώσσα από ότι θα είχαν αν διάβαζαν, καλά Όμηρος είναι δύσκολος, αλλά ας πούμε τη γλώσσα του Πλάτωνα ή την Αττική διάλεκτο. Ήταν ακατανόητη γλώσσα. Ευτυχώς η νυν μετάφραση, η καινούργια που έχουμε τώρα του Μαρονίτη, είναι μια θαυμάσια καθομιλουμένη γλώσσα. Θαυμάσια, τη διαβάζεις και χαίρεσαι. Δεν λέει παπάκι μου ή τον πατέρα της επειδή είναι στην Ιθάκη κατά την Ζακυθινή παράδοση, παπάκι μου. Αυτά τα έλεγε ο Ξενόπουλος, ο Γρηγόριος Ξενόπουλος, ο οποίος απέδιδε την Ζακυθινή διάλεκτο.
Αλλά ξέρεις όμως τι διαβάζεις εκ των προτέρων, συνεπώς αναφερόταν στην τοπική κοινωνία.
Σε μια ιστορική περίοδο της γλώσσας εκείνης που ήταν και χαριτωμένη και ευχάριστη και αστεία. Αυτό δεν μπορείς να το πάρεις να το κάνεις κανόνα στην καθομιλουμένη στη δημοτική. Η δημοτική σήμερα είναι ενιαία και είναι ενιαία η δημοτική σήμερα λόγω σχολείου, λόγω τηλεόρασης, λόγω εφημερίδων που λέει ο κόσμος μιλάει μία ενιαία γλώσσα.
Η συστηματική εκμάθηση της αρχαίας ελληνικής συνεπώς χρειάζεται σήμερα
στο
εκπαιδευτικό μας σύστημα.
Απαραίτητα. Εγώ νομίζω απαραίτητα. Είναι η ιστορία της γλώσσας μας. Δεν μπορείς να την αγνοήσεις. Είναι αυτό που πήγε να κάνει ο Κοραής βγάζοντας τον Μεσαίωνα τον Βυζαντινό. Πώς θα βγάλεις την ιστορία της γλώσσας από την εξέλιξη μας. Μεγάλη σημασία αυτό. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να διδάσκεται βέβαια όχι με τον σχολαστικό τρόπο που εμείς διδαχτήκαμε τα αρχαία ελληνικά και δεν τα συμπαθούσαμε πολύ. Κάναμε μία ώρα την ημέρα και μάλιστα τότε δεν υπήρχε το Σάββατο ως αργία. Δηλαδή 6 ώρες την εβδομάδα κάναμε αρχαία και τι μάθαμε, λίγα.
Δίνονταν έμφαση στα τεχνικά χαρακτηριστικά.
Στο συντακτικό, στη γραμματική,
παρά
στα νόματα.
Στην ουσία και τα νοήματα έτσι που μετέφεραν αυτά τα κείμενα. Αν γινόταν μια επένδυση έτσι στο νόημα, ίσως να ήταν και άλλη προσέγγιση από την πλευρά των μαθητών.
Θα μπορούσε να διδάσκεται όπως διδάσκονται οι ξένες γλώσσες. Γιατί μαθαίνει κανείς γρήγορα ισπανικά ή γερμανικά ή γαλλικά σχετικά γρήγορα Και αρχαία εμείς κάναμε 6 χρόνια τότε στο γυμνάσιο, δεν υπήρχε λύκειο, 6 χρόνια, 1 ώρα την εβδομάδα, δηλαδή 6 χρόνια επί 6 ώρες την εβδομάδα. Και μάθαμε κουτσά στραβά. Μερικοί περισσότερο γιατί διάβαζαν. Αλλά μόνοι τους. Αλλά ο μέσος άνθρωπος δεν μάθει πολλά. Κακός τρόπος διδασκαλίας, σχολαστικός και αντιπαθής. Αν μας βοηθούσαν να τα μάθουμε όπως μαθαίνει σήμερα μια ξένη γλώσσα, και μετά μπορείς να μάθεις και τη γραμματική και το συντακτικό. Δεν χάθηκε ο κόσμος, άμα ξέρεις τη γλώσσα. Αυτό ήταν το σφάλμα. Και πολλοί εμίσησαν, αντιπάθησαν την διδασκαλία γι' αυτό το λόγο.
Σε αυτήν την σειρά, η οποία μεταδόθηκε από τον Sky, και σε αυτό το βιβλίο που εκδόθηκε από τον Sky, που περιγράφει την Επανάσταση του 21, και σε αυτήν την εκπομπή τη ραδιοφωνική, κύριε Βερέμη, κλείνοντας τώρα πια αυτές τις εκπομπές, ποιο ήταν το νόημα, τι ψάξαμε να δούμε με την ματιά του σήμερα στην Επανάσταση του 21, ποιες ήταν οι συντεταγμένες μας, τι αναζητήσαμε?
Αναζητήσαμε τις καταβολές της σημερινής μας ταυτότητας. Είναι και αυτή μία περίοδος εξόχως σημαντική, γιατί είναι ένα ποιοτικό άλμα η Ελληνική Επανάσταση. Δεν είναι μία ακόμα δεκαετία στην ελληνική ιστορία όπως ήταν όλες οι προηγούμενες. Είναι ένα ποιοτικό άλμα. Ένα έθνος ανθρώπων αποκτά κράτος. Το έθνος κράτος. Και αυτό το έθνος κράτος αλλάζει τους ανθρώπους. Οι Έλληνες πριν από την Επανάσταση και οι Έλληνες μετά την Επανάσταση δεν είναι το ίδιο πράγμα. Οι Έλληνες μετά την Επανάσταση περνούν πλέον από ένα κράτος οργανωμένο, λιγότερο ή περισσότερο, ανάλογα, με σχολεία, με ενιαία εκπαίδευση. Η σημασία της ενιαίας εκπαίδευσης είναι επαναστατική. Θα έλεγα το επαναστατικότερο αποτέλεσμα της Ελληνικής Επανάστασης, είναι το ίδιο το κράτος βέβαια, αλλά η ενιαία εκπαίδευση. Και θα έλεγα ότι η ενιαία εκπαίδευση είναι και ο μεγάλος στρατηγός. Είναι ένας ανέμακτος αγώνας, ο οποίος ενσωματώνει όλους τους πληθυσμούς αυτής της νεωτέρας Ελλάδος. Τους κάνει όλους Έλληνες. Γιατί μιλάνε μία ενιαία γλώσσα. Και τους μαθαίνει βέβαια και την ιστορία, την εθνική ιστορία, όπως το σχολείο κάνει πάντα. Αυτό είναι το μεγάλο όπλο, ο κατακτητής δάσκαλος, θα έλεγα. Αυτός είναι ο μεγάλος ήρωας του 19ου αιώνα. Και πρέπει να πούμε ότι ήταν και καλή εκπαίδευση του 19ου αιώνα. Ήταν σοβαρή εκπαίδευση. Και είχε αποτελέσματα. Οι άνθρωποι, λόγοι που βγήκαν από αυτό το σύστημα ήταν ολκείς, ήταν σημαντικοί άνθρωποι. Τώρα έχω ανησυχίες για το σημερινό καθεστώς της εκπαίδευσής μας, η οποία θέλει πάρα πολύ προσπάθεια για να ξαναβγεί, να ορθοποδήσει και να προλάβει τους καιρούς μας πλέον, γιατί έχει μείνει πολύ πίσω, πιστεύω. Και ένα πολύ σημαντικό, για να το θυμηθούμε και αυτό, είναι να γυρίσουμε στα πρότυπα δημόσια σχολεία, τα οποία το 19ο αιώνα σιγά σιγά δημιουργήθηκαν. Το Βαρβάκιο είναι σχολείο που γεννήθηκε το 19ο αιώνα και όχι μόνο. Το Βαρβάκιο είναι ένα σπουδαίο πρότυπο δημόσιο σχολείο. Αυτά τα χρειαζόμαστε, τα καταργήσαμε το 1982-83.
Από όπου ξεπήδησε μια κατηγορία ανθρώπων μέσα από το λαό όμως. Μέσα,
αναμφίβολα.
Μέσα από το συνολικό πληθυσμό.
Βεβαίως.
Και όχι από μια κατηγορία του πληθυσμού.
Βεβαίως.
Που είχε μια δυνατότητα να σπουδάσει τα παιδιά της.
Βεβαίως, αυτοί δεν ήταν προνομιούχοι. Είναι άλλη ελίτ των προνομιούχων, που είναι το παιδί ενός που έχει ευχέρεια και έχει λεφτά και έχει οτιδήποτε και τον σπουδάζει μέσω της οικονομικής του ευχέρειας, και είναι άλλο η πραγματικά αξιοκρατική ελίτ που προέρχεται από τους μη έχοντες ικανούς και ευφυείς και δουλευταράδες. Περισσότεροι Έλληνες είναι προϊόντα αυτής της επιλογής των καλών σχολείων. Σκεφτείτε σήμερα, εγώ να σας πω ονόματα που μου έρχονται στο μυαλό. Ο Νίκος ο Κωνσταντόπουλος, ας πούμε, ο δικηγόρος, είπε σε μία συνάντηση του Βαρβακίου: εμείς ήμασταν, λέει, μια οικογένεια, δεν ξέρω πόσα άτομα, σε ένα δωμάτιο στο Περιστέρι, αν δεν απατώμε. Πήγα, λέει, στο Βαρβάκιο και μου άνοιξαν τα μάτια, έγινε αυτό που είμαι. Πράγματι. Και όχι μόνον αυτός. Πλήστη. Η ιστορία της νεότερης Ελλάδας είναι η ιστορία αυτών των ανθρώπων τελικά. Το ξέρω γιατί και εμένα ο πατέρας μου ήταν ένα χωριατόπεδο από το Ζευγολατιό της Αρκαδίας. Πήγε, σπούδασε μηχανικός, έκανε πράγματα και θάματα. Μία δεν πήρε ποτέ από το σπίτι του ο Φουκαράς. Θέλω να πω ότι έκανε, το έκανε εργαζόμενος και παλεύοντας, όπως οι περισσότεροι. Το ίδιο ισχύει για τον διοικητή της Εθνικής Τράπεζας, ένα πάμφτωχο παιδί από την Αρκαδία, συμβαίνει να μου ήρθε στο μυαλό τώρα, τον Ιωάννη Δροσόπουλο, ο οποίος ήταν ένα φτωχότατο παιδί από την Αρκαδία. Έγινε διοικητής της Εθνικής Τράπεζας, από τους λαμπρότερους του είδους. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Και πάμε τώρα να κάνουμε ξυπνάδες για δίθεν ελίτ και ελίτ. Ποιες ελίτ? Αυτοί είναι οι άνθρωποι που υπηρετούν την κοινωνία. Οι άξιοι άνθρωποι, η αξιοκρατία. Το λέγανε οι αρχαίοι καημένοι. Προσέξτε τους αξίους, προσέξτε τους ικανούς. Αυτοί υπηρετούν την κοινωνία. Δεν τους υπηρετεί ο μέτριος και κάτω. Ο μέτριος και κάτω επιζεί.
Και προφανώς μια τέτοια κοινωνία μπορεί, και αυτό φάνηκε όλες διαχρονικά, να σωματώσει μέσω του εκπαιδευτικού της συστήματος οποιονδήποτε.
Ασφαλώς.
Έχει τη διάθεση να μάθει γράμματα, εννοείται.
Ασφαλώς.
Και παραμένει το ελληνικό μέσα στη συνείδηση των ανθρώπων.
Απολύτως.
Και όχι απλώς ως αίμα. Αλλά ως γνώση.
Μα δεν
ως...
αίμα.
Ναι, σύμφωνα.
Δεν υπάρχει αίμα. Το αίμα είναι αστείο.
Απλώς το ξαναλέμε τώρα που είμαστε πια στον επίλογο, ότι η γνώση, η παιδεία που περνάει μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα είναι αυτή που σε κάνει να νιώθεις Έλληνας.
Ακριβώς.
Και Ελληνίδα.
Αυτό είναι το βασικό. Το βασικό.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά.
Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Πορτοσάλτε, επίσης.
Εάν σας άρεσε το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ που μόλις ακούσατε, μπείτε στο sky.gr/podcast και γίνετε συνδρομητής. Περιμένουμε όμως και τα σχόλιά σας ή ακόμα καλύτερα την κριτική σας στα iTunes. Η δική σας κριτική στα iTunes θα βοηθήσει και άλλους Έλληνες σε όλο τον κόσμο να ανακαλύψουν τα νέα podcast του Sky και να γνωρίσουν την ιστορία μας. Κυρίες και κύριοι, γεια σας.
Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή Τζέννη Πουπολίδου, επιμέλεια εκπομπής Αθανασία Χατζή. Η ηχογράφηση και η τεχνική επεξεργασία έγινε από τους ηχολήπτες του Sky 100,3.
Με την υποστήριξη της WIND.